Pois aquí estamos con toda a familia da Laxa. Hoxe, bueno, vimos aquí os pais, os maiores tamén están hoxe facéndolle aquí compañía a Ser na Laxa. Bueno, a Ser, sin os teus pais non serías nada.
No, isto obviamente todo ten un comezo e sí. Sen eles non sería nada, nin ser o que somos.
Bueno, estábamos aquí discutindo un pouquiño aquí con Isaac, o teu pai, que, oye, que hai que crear máis zonas de aparcamiento, porque senón, Isaac, non hai maneira de aparcar para comer calquer día da semana.
Nada, tens que dar 4 ou 5 voltas a ver se si algún sale para meterse. Sí. Si no, non, é imposible.
Uh-huh. Bueno.
Isto con que non veña agora...
Pois teremos que vir a pé, en patinete e en bicicleta. Pero, bueno, a xente sigue vindo a Laxa, sí. Fai ou en autobús.
Sí. Millor a pé que en autobús, que tampouco non hai sitio para autobús.
Bueno, estábamos falando aquí de que xa levades, bueno, participando menos 2 anos, participasteis todos os anos, e a señora cociñeira, que agora non me acordo do nome da tua nai, Aurora, estaba, ti acordaste perfectamente, cal foi a primeira tapa que puxesteis aquí na Laxa para o concurso de tapas?
De raxo, toma pan e moja.
Acordaste.
O raxo no fondo, o huevo encima.
Dios.
Pataquilla, o sea, unhas tostas de pan con patata frita.
E a xente flipaba.
Sí, a verdade, esa tapa estuvo moi ben.
Mira, estou vendo unha empanadinha aí, de que son esas empanadas?
Pois unha é de zorza e a outra de liscos.
Dios, ademais, sí. Uf, vense estupendas. Bueno, vamos a preguntarlle a como vedes, está enfocado? Está,
sí, desde logo, no camiño, sinto-me, sí, super orgullosa e moi contenta de haber parado e de que siga, pues, que persiga os sonhos, a verdade. Encantados, pues, da vida.
Eu tamén, a mí parece un rapaz humilde, e con esa humildade eu creo que vai a sair adiante perfectamente. E de feito, pues, bueno, xa é un dos lugares de máis renombre en Lugo, a Laxa, en Eduardo Pondal. Especialistas en moitas cousas, en carne, xa nos dirá a Ser, pero agora quero que me comente a tapa que, coa que participades no concurso de tapas, como se chama e como está elaborada. A ver.
O nome da tapa é Porro e Cigala.
Porro?
Porro e Cigala.
Eso soname. Soname mal.
Sona ben.
A ver, conta. Pois
pues facemos un porro a baixa temperatura durante, sí, unha hora e cociñámolo...
En castelán, simple... puerro.
Vale. E cociñámolo simplemente con manteiga e sal. Dios. Despois, ese puerro, sacalo, enfriámolo e despois marcámolo na parrilla.
Sí.
E aparte facemos unha vinagreta, tomate seco, avelá, aceite do bon, un pouquiño de sal e vinagre do Ribeiro, para darlle ese puntiño de acidez. E por riba ponemos o sashimi de cigala.
Ah, carai. Mira, estes días entrevistei a outras persoas que participan no concurso de tapas e lles pregunto así, tratamos de facer un pouco de coña, con que compararías esa tapa se fora unha película, unha canción que che mole a ti, un personaje famoso? Con quen compararías esa tapa? A ver, non sei. Frank Sinatra.
Pues ya que estamos en Cigala.
Ah, Cigala. Pues sí, la verdad es...
Un poquito de flamenco del bueno.
Sí. Bueno, pues está muy bien. A ver, si eu a teño que facer na miña casa, que me costaría máis? Ou cal é o paso no que me tería que fixar para non estropear a tapa? Eu que sei.
Pois aquí o esencial é o puerro. O porro. É, sí, o esencial
sí,
da tapa.
Ajá.
Telo que cociñar ben no, sí, forno.
Sí, claro.
Pero bueno, aquí temos outras ventaxas. Temos, sí, un forno profesional que, bueno, sí, fai maravillas.
Bueno. Oye, pois nada, que é unha pasada. Que dice a xente que ven aquí a probar a vosa tapa? Cal é un pouco o... quero decir, o que captades vos, as anécdotas, que din, oye, isto ben, isto pica moito, ou isto está redondo? Que din a xente?
O normal é que conxugue moi ben, tanto o porro ca cigala e ca vinagreta que facemos, e aparte dícennos que é unha tapa totalmente distinta. É diferente. É diferente.
Cando a diseñastes, dudasteis de algún componente, eu que sei, o porro, cando pensaste, ui, isto non sei, e agora é un auténtico éxito? Que dudasteis algo a hora de poñer o porro, ou como xurdiu a idea?
Pois a idea xurdiu que cando coñecín o cociñeiro, a Pepe, estaba traballando noutro restaurante. Ah. E por casualidades da vida aparecen por ali. E que pensas que comín?
Ah?
Porro con gamba.
Oh, que entón, curioso.
Entón, pois foi cando me deu pé de falar con él,
sí,
e despois, por conversacións, ao final acabo traballando aquí comigo, parte do equipo.
Sí.
Entón, pois, aí foi o principio de todo.
Pois fíxate, eu moitas veces, bueno, eu levo toda a vida na hostelería, pero pola parte de fora. E eu sempre pensei, digo, jolín, estas tapas que están tan ricas, porque despois non se poñen a diario ou non se convirten en un plato?
Pois, bueno, témolo de plato. Sí. Témolo de plato, sí. Pero non se corvinte a diario porque temos un pequeno problema, entendo eu, para o meu punto de vista.
Sí.
Non quero tampouco que sí. cada un na súa casa que defenda o que queira. Sí. Pero eu defendo unha cociña boa e poder ter unha tapa de concurso e poder cobrala todos os días e facer Correcto. Unhas tapas, porque con esa facturación a nos axúdanos o persoal,
sí.
axuda a dirección e axuda a acondicionar o local mellor.
Claro. Eso de acostumbrarse a tapa gratis e tal, o sea, a tapa hai que pagala para apreciala e para valorala.
Sí, hai de todo, pero claro, se ti fas unha tapa normal, quero dicir, cos pinchos aquí o que temos en Lugo, que é tradicional, a min pareceme xenial.
Sí.
Pero tamén que ter ese sitio para estas cousas.
Ajá,
non? Recordo, que porque sí, eso sí. vamos mellorar, non lle temos nada que envidiar o País Vasco. Non lle temos nada que envidiar a Asturias, a Cataluña, a Madrid, é igual.
Sí.
Nós estamos en Lugo. Fomos nun tempo a cuna da hostelería.
Sí.
Pois algo quedou.
Oye, que pasa con aqueles callos ricos de Aurora? Aurora agora ven por aquí a dar unha volta, pero uf, non sei.
Nada, esos calliños ricos, pois, de momento, vamos seguir, non é a dinámica ahora de traballo que temos.
Xa.
Lamentámolo moito e, bueno...
Pero hai outras cousas que vos poñen agora entre o top máis alto da cociña aquí en Lugo. Estades especializados en carne fundamentalmente e que máis? A ver.
Bueno, démoslle un toquiño máis, subimos un poquiño, seguimos traballando coa mesma materia prima, pero démoslle un punto máis gastronómico. É unha mistura entre cociña francesa, italiana e uns toques asiáticos, porque traballamos con bastante soya e outras cousiñas máis.
Buah, mira que son en media mañá e xa casi estou babexando, eh?
Mira como estou eu.
Sí. Oye, por certo, que daquelas, eu non sei como esa liorta co concello e o tema da terraza, en que quedou todo eso?
Nada, pois quedou no que tiña que quedar. De momento non sabemos nada.
Pois mal, porque non tedes terraza fora e a terraza que tiñais vos marcaba a diferencia realmente.
Sí, porque penso tamén que antes de entrar un local, se o primeiro que vese a terraza e é algo atractivo, pois invita moito a entrar. É a primeira cousa que ves. Se tes unha cousa que non vai moi a xeito co que tes dentro, a xente pois igual parecerálle que entonces por eso pensamos de facela bonita.
Pero era unha gran terraza e además melloraba moitísimo pois a propia calle, o sea que se vía, bueno, pouco verde que había na calle, era o que tiñeis vos na terraza prácticamente,
sí,
¿no?
Sí, bueno, sí, é que gústanos facer as cousas ben, non por nada, pero ben feitas queda.
Pero bueno, alégrome de ter vido aquí a vervos e ver a familia tan unida e agora vadesme deixar que vos faga unha foto a todos xuntos para poñervos na web,
claro,
vale?
Que sí.
Veña, moitas grazas.
Un abrazo. Moitas gracias, Chema.